Hei og velkommen tilbake til et bonusspor. Altså, dette da ikke pensum, men det antropologi. Og det et forsøk på å vise hvordan antropologien plutselig kan bli veldig aktuell og kan hjelpe oss å forstå ting som skjer her og nå. Så det vel ingen hemmelighet at det skjedde noe dramatisk i verden de første månedene i 2020. Så noen snakker om største katastrofen, ikke sant, siden 2. verdenskrig. I Storbritannia snakket økonomer om den alvorligste økonomiske krisen i landet på 300 år. Enkelte økonomer nevnte det, altså da snakker vi om liksom tulipanboblen tidlig på slutten av 1600-tallet. Og det skjedde nesten over natten dramatiske forandringer i måten vi levde på. Fra den ene dagen til den neste så befant vi oss i en slags unntakstilstand, hvor bevegelsesfriheten var begrenset, grenser ble stengt, fly sto stille, hoteller var tomme, folk kunne ikke gå på jobb, i mange tilfeller kunne de ikke engang forlate leiligheten sin. Mange steder i verden så fikk de, og får fremdeles, mens jeg snakker, lov til å bevege seg utendørs en time om dagen, og bare en fra hver husstand kunne gå og handle. Mange mennesker fikk enorme problemer med å få seg noe å spise. Altså hvis vi nå tenker på India for eksempel, hvor en stor del av befolkningen mistet jobben fra den ene dagen til den neste, og måtte gå tilbake til landsbyen og sette disse bildene, ikke sant? Det er kanskje dere også, av hundrevis av indiske, stort sett menn, men også en del kvinner, som går langs landeveien, kanskje i flere dager, tilbake til landsbyen, fordi de ikke lenger har jobb. Filippinske familier, som klarte seg rimelig bra, fordi de fikk disse $100 i måneden, ikke sant? Fra en som jobbet på kjøkkenet i et land i Gulfen, eller på, som sykepleier i et land i Nord-Europa, og som ikke lenger kunne sende penger hjem fordi de var blitt permittert eller hadde mistet jobben. Så store forandringer, sant? Og i vår lille verden, Sosialantropologisk institutt på Universitetet i Oslo, så fikk vi et veldig akutt problem, nemlig hva vi skulle gjøre med de masterstudentene som skulle reise på feltarbeid. For de skulle jo dra i, stort sett i slutten av mars, de stengte alle grenser i første halvdel av mars, og de kunne ikke dra på feltarbeid lenger. Ikke engang de som skulle gjøre feltarbeid i Oslo kunne gjøre det på samme måte som de hadde tenkt, fordi folk ikke var tilgjengelige, man kunne ikke møtes på kaféer, man kunne ikke gå til institusjonene hvor de holdt til. Så dagliglivet ble forandret på veldig mange måter. Så, og noe vi kan si på det globale plan, det er at pandemien minnet oss om betydningen av hvor viktig globaliseringen var. Alle disse tynne trådene av forbindelser, alt fra containerskip, ikke sant, til reiser, handel, det å kunne bevege seg fritt, eller ufritt for den del, altså flyktninger var jo stakk, de var strandet, ikke sant, kom seg ikke noen vei de heller. Styrer, preger våre liv. Pandemien fortalte oss også noe om hvordan små årsaker kan få store virkninger. Altså, hvem skulle ha trodd at det at en mann begynte å hoste litt etter at han hadde vært på våtmarkedet i Wuhan for å kjøpe seg et eller annet, at det i løpet av få uker ville føre til at de som driver med hundekjøring på Svalbard fikk ekstreme økonomiske problemer og måtte trygle banken om hjelp for å overleve. Fordi hundene må jo ha mat, ikke sant? De kan ikke bare stenge sjappa. Hvem skulle trodd det? Og at flytrafikken gikk ned med over 90%. Sant? Altså flytrafikk har jo økt kraftig. Det er en av de tendensene i verden vi har sett tydeligst når det gjelder overoppheting, som vi har snakket om i en tidligere forelesning. Det er veksten i flytrafikk. Og bare mellom 2004 og 2019 så vi over en dobling av antall flypassasjerer, altså antall billetter solgt. Ikke antall passasjerer sannsynlig, for det er de samme som flyr om og om igjen. Det er jo bare en bitteliten andel av verdens befolkning som flyr, altså under 10%, men de flyr mer og mer. Så i 2004 så ble det solgt 2 milliarder flybilletter, i 2019 4,5 milliarder. Det kaller jeg en frisk utvikling. Og så kom mars 2020, og plutselig så var det stengt altså. Og du kom til Gardermoen, og det var som å komme i en spøkelsesby. Det var som å komme til et sånt postapokalyptisk sted hvor nesten alle menneskene var borte. Det meste var stengt, belysningen var dempet, det var ingen kø i sikkerhetskontrollen, og det var veldig få fly som gikk. Og det var cancelled, 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 det var hele rekka. Så verden ble forandret på veldig mange måter, i det lille og i det store. Den ble også forandret i det lille. I Japan fikk de angivelig, ut fra hva jeg hører, et nytt begrep inn i det japanske språket, nemlig koronaskilsmisse. Okay? Fordi fra den ene dagen til neste var begge ektefellene hjemme, også de som hadde jobb, ikke sant? Men de kunne jobbe hjemmefra. Da. Alle som hadde hjemmekontor ble jo plassert hjemme og fikk beskjed om å gjøre jobben sin hjemmefra. Og da oppdaget mange japanske kvinner at mennene bidro lite. Altså. De lekte med dronen sin på balkongen mens kona sto og skrubbet doen. Ja, et eksempel, ok? Jeg sier ikke at dette gjaldt for alle japanere, men det var et eksempel. Det er jo sånn vi jobber i antropologi. Vi jobber ut fra enkelte eksempler også. Prøver å si noe ut fra det. Så koronaskilsmisse. Og i Wuhan, det første stedet som ble nedsendt, sant, den store kinesiske byen, hvor pandemien trolig begynte, der rapporterte samfunnsforskere etter et par måneder at jo, det ser ut til at effekten, en effekt av pandemien har vært flere graviditeter og flere skilsmisser. Så altså, pandemien som forstørrelseslass. Så nå skal jeg si litt mer om hvordan antropologer kan, jeg har allerede sagt litt, men hvordan antropologien kan kaste lys over pandemien og hva vi kan si om den. Vi kan si, den sier selvfølgelig noe om globalisering, og den sier noe om forholdet mellom overoppheting og nedkjøling, og den enorme gjensidige avhengigheten som preger verden i mye større grad enn mange har vært klar over. Det er et, ja, det var et arrangement, på forsommeren var det vel? Ja, det må det ha vært på forsommeren. Som var i regi av designbyrået ERA, hvor det jobber en antropolog, Anne-Lene Borgan. Antropologer er overalt og driver med forskjellige ting. Så hun jobber med design, mye byplanlegging, og de er opptatt av blant annet bærekraft, og får oppdrag og gjør spennende ting. De hadde et arrangement som de kalte dypdykket forbi korona, hvor jeg var med. Og sagt litt. Og hvis noen har lyst, så kan de kopiere denne lenken og se på arrangementet. Jeg synes det var ganske bra. Altså, jeg snakket ikke om min egen innsats, men det var liksom flere som snakket. Og vi fikk på en måte se betydningen av å gå tett inn på folk. De har jobbet i hushold, ikke sant? Vært hjemme hos folk. Til del snakket med dem over Zoom eller Skype, i den grad det ikke har vært mulig å møtes. Og prøvde å finne ut hvordan folks dagligliv er blitt preget av korona, og hvordan de er blitt preget av det, og hvilke tanker de har gjort seg. Om de for eksempel har oppdaget at det var ikke så verst å ikke gå på jobb hver dag. Man fikk mer tid til å bli kjent med seg selv. Man fikk kanskje lest noen romaner, for alt hva jeg vet. Man fikk gå tur i nærmiljøet. Og man fikk styrket de tette båndene man har til andre mennesker. For eksempel, det kan være en positiv ting, og at tempo generelt blir redusert. Altså. Det, ting skjedde langsommere, og at det kanskje er en bra ting i et samfunn hvor hastighet og effektivitet står i sentrum. Så hvis dere har tid og lyst, gå inn på vimeo.com og dette lange tallet etterpå. Eller du kan kanskje også bare søke på dypdykket på internett og finne det. Jeg har allerede sagt at kriser kan fungere som forstørrelsesglass. Og det gjelder jo i høy grad for denne koronapandemien. Altså at visse tendenser vi har sett allerede blir blåst opp. De blir forsterket. Og som katalysator, ikke sant? Man setter i gang, forsterker ting. Hvilke tendenser som blir forsterket av pandemien, det skal vi ikke si noe definitivt om, men vi kan si noen ting. For eksempel så har koronapandemien, den har gitt vann på mølla til mange av de som er skeptiske til globaliseringen, som en advarsel, liksom, påminnelse om at vi bør nok ha litt mer matsikkerhet her, for eksempel. Noen vil, som alltid tilfellet er når det gjelder store epidemier og den type ting, skylde på utlendinger, skylde på minoriteter. Det er deres feil, ikke sant? Så USAs president snakket jo om the Chinese virus, ikke sant? Nok så bevisst, i en situasjon der USA konkurrerer med Kina om verdensherredømme, innenfor økonomi og etter hvert trolig innenfor andre områder også. Minoriteter har fått de har både fått delvis skylda for pandemien, og delvis blitt de første offrene. Studier fra Storbritannia viser for eksempel at minoritetsbriter er mye hardere rammet. Afroamerikanere er mye hardere rammet enn majoriteten. I Oslo var det en liten tendens, en kort tid i alle fall, til å skylde på somaliere, som om det var deres feil. Men faktum er at det var en overhyppighet i visse grupper i befolkningen, og somalierne var en av dem, og folk av somalisk avstamning. Det finnes flere forklaringer på dette, og hvis man vet litt om Oslos demografi og sosioøkonomiske struktur, så er det grunnen nok, for da vet man hvorfor. De bor tett, de har liten plass, det er veldig vanskelig for dem å drive med sosial isolasjon. De bor ikke i store hus med hager i veldig mange tilfeller, så det har en klassedimensjon sånn sett, og det kan være relativt store familier. Men det er også kulturelle verdier knyttet til det å være sammen som betydningsfullt. Altså det er viktig å komme sammen. Akkurat som begravelsene i Guinea under Ebola-epidemien. Man kunne ikke bare rasjonalisere bort begravelsene fordi det var en del av luften man pustet i. Da hadde man mistet noe av seg selv, og man hadde man ville komme opp med problemer hvis man ikke gjennomførte begravelser slik det skulle. Og slik også med med denne situasjonen. Så vi kjenner fra historien at minoriteter ofte blir syndebukker når det oppstår pandemier. Jødene fikk ofte skylda når det var pestutbrudd i Europa. Og noen blir opptatt av grensekontroll. Det har vært alt for fri flyt over grensene, så nå må vi stramme inn. Men det er visse typer grensekontroll som har vært mindre populære enn andre. Grensekontroll med mennesker har nok vært mer populær enn grensekontroll med varer, for eksempel. Og bare visse typer mennesker. De i Norge som ikke kunne reise til Sverige for å handle, for eksempel, som pleide å gjøre det, fikk abstinenser, og da det endelig ble mulig å reise til Sverige og handle, så oppstod det lange køer. Jeg vet ikke om dere er klar over det, men altså Systembolaget i Strømstad er et av de største i Sverige. Strømstad er en veldig liten by. Så, ok. Men selvfølgelig katalysator på andre ting også. For eksempel hvis man har vanskelig ekteskapet sitt, så vil ikke akkurat denne isolasjonen gjøre det lettere. Hvis man derimot har det bra i ekteskapet sitt, så vil pandemien kanskje gjøre det enda bedre, fordi man kommer nærmere hverandre og får tilbringe mer tid sammen. Ok, noe vi har lært, det er betydningen av fysisk nærhet og tilstedeværelse. Vi som er antropologer kunne kanskje ha sagt dette på forhånd, men jeg tror veldig mange har oppdaget hvor viktig det er å være sammen fysisk. Så husk på det at det er 30 år siden at vi for første gang fikk muligheten til å holde videoforelesninger. Sånn som dette her. Kunne sitte her og... Hvorfor skulle jeg reise liksom, til Brussel og til New York og London for å holde forelesninger? Og til Bergen for å eksaminere masterstudenter? Når jeg kunne sitte her hjemme i min egen stue og gjøre det samme. For vi kunne nå sitte hjemme, og det ville være en bra ting for miljøet, mindre flyreiser, det ville være en bra ting for økonomien til disse fattige universitetsinstituttene, ikke sant? De slapp å betale reiseopphold, og det ville være bra for den som fikk lov å holde seg hjemme, fordi man sparte en masse tid. Man kunne stå opp til normal tid, og ikke klokken 16:30 for å rekke 18:30 fly til Amsterdam. Så man kunne stå opp til normal tid og sitte med kaffen sin, og eksaminere. Og likevel gjorde vi det ikke. Vi gjorde det i veldig liten grad. Vi fortsatte å reise. Og vi fortsatte å stå opp 16:30 for å rekke 18:30 fly til København. Fordi vi visste hvor viktig det var å være til stede i samme rom. Og det tror jeg mange har opplevd nå også, oppdaget, og kanskje mange for første gang, hvilken betydning det har å være til stede i samme rom. Fordi faktum er det at i arbeidslivet, og kanskje også i studiesammenhenger som denne, så blir vi mer effektive av å kommunisere digitalt. Vi går rett på sak, møtene blir kortere. Jeg har hørt om en som skulle være med på årsmøte i Norsk Folkehjelp, ja, for øvrig datteren min, skulle være med på årsmøte i Norsk Folkehjelp. Planen var at det skulle være på Sørmarka, et konferansesenter utenfor Oslo. Det skulle være i 2 dager, men det ble det jo ikke noe av, så de gjorde det online. Og årsmøtet, som da skulle være i 2 dager, ble avviklet på 3 timer. De kom seg gjennom hele dagsordenen på 3 timer. Kjempeeffektivt. Veldig bra for produktiviteten. Men, vil vi da spørre, vi som leser mellom linjene, ikke sant? For det er jo det som er noe av jobben vår, som alt blogger. Hva var det som gikk tapt? Jo, altså, blikkontakt ble borte. Altså, det er noe av den fysiske nærheten, det er blikkontakt. Så man blir ikke kjent på samme måte. Du blir ikke kjent på samme måte elektronisk som du gjør in real life. Alt småpraten, kaffepausene, alt liksom fra måte, hva gjorde du i helgen, ikke sant, til lurer på hvordan været blir i morgen. Altså det som Malinowski kalte fatisk kommunikasjon. Det er en kommunikasjon som ikke handler om noe annet enn seg selv, som ikke er ment å bibringe informasjon eller kunnskap eller noe sånt, men som bare er småprat. Hvis man har et evolusjonært perspektiv, kan man si at dette er en videreutvikling av skimpansene som driver å plukke lus av hverandre, ikke sant? Avlusing, grooming, at det er en form for sosial grooming, at vi, ja, nå blir det ordet brukt om andre ting, men dere skjønner hva jeg mener. Alt dette blir borte, og småpraten over kaffen, om kvelden, over middagen, eventuelt over et glass rødvin foran peisen, helt avgjørende, også med tanke på det man faktisk skal ha gjort. Så man får gjort det man skal, veldig mye mer effektivt, men man får ikke gjort noe av det man ikke skal. Og så oppdager vi kanskje ettertid at det jeg ikke skulle gjøre var i grunnen det viktigste. Og det var å bli kjent med folk og sitte og snakke litt uformelt om løst og fast og kanskje komme opp med et eller annet nytt. Så det tror jeg vi har lært noe av. Vi har også, tror jeg, merket mange snakker om at de savner å klemme folk. Ja, altså klemming er stadig mer utbredt i denne delen av verden. Menn har til og med begynt å klemme hverandre. Men det har vært litt kontroversielt, og det har litt å gjøre med liksom, den gamle kulturen som møter den nye kulturen, eller hva man skal kalle det. En kulturell endring som ikke er helt i synk. Noen forandrer seg fortere enn andre. Det var en episode for en del år siden, hvor to politikere var sammen, da, to mannlige politikere, okay, i sin beste alder. Den ene var Trond Giske, og den andre var Jens Stoltenberg. Og så Trond Giske, da, som var en litt yngre mann og litt mer hipp og mer rocka, ikke sant? Han gikk bort og klemte Jensmann. Og Stoltenberg opplevde dette som litt beklemmende, og liksom litt at man på en måte brøt en intimitetsgrense. Han var ikke like komfortabel med klemmingen som Giske. Mange kan kjenne seg inn i dette her, jeg nevner det i fleng meg selv. Men mange savnet klemming, håndhilsing. For noen er håndhilsing viktig, for andre er det helt ok liksom, å hilse, liksom. Ikke sant? Sånn. For noen er det viktig, og man oppdager etter en stund at her er det et eller annet, ikke sant? Jeg føler en indre kløe, det er noe jeg savner, og det er noe som ikke er her lenger. Og jo, kanskje det var det. Og tenk bare på en sånn ting som det å ikke kunne komme sammen i store folkemasser. Så det er også noe av det antropologer elsker å studere, i hvert fall noen av oss. Store ritualer, store seremonier, begivenheter med veldig mange mennesker til stede. Som cupfinalen, ikke sant? 17. mai. En stor konsert i operan, pausene, hvor folk kan gå ned i foajeen, og så kan de få seg noe å drikke, og så kan de snakke litt, og så går de opp igjen. Og opplevelsen av å sitte sammen med tusenvis av andre, og oppleve det samme, enten det er en konsert, eller en fotballkamp, eller et gøsritual, eller noe annet, den er mektig, ikke sant? Fordi du går opp i en større helhet. Og dette, når dette blir borte, så er det noe av det vesentlige ved å være menneske som er gått tapt. Og dette kan vi antropologer også si noe om ved å vise til det vi kan om kulturell variasjon og andre folkeslag, og betydningen av å kunne være sammen i større grupper. Det er noe de lengtet etter hele vinteren, inuitene i nordområdene, så i nordlige Kanada og Grønland. Det var sommeren, for da skulle de komme sammen i større grupper. Hele vinteren så levde de jo små familiegrupper. Og det hadde jo klimatiske, sant, økonomiske årsaker, og jaktet og fisket hver for seg. Og så kom de sammen om sommeren og hadde store fester, og der fant da de store overgangsritualene sted. Ekteskap, ikke sant, initiering og så videre. Allianser ble dannet, vennskap ble gjenopptatt. Man hadde ikke sett hverandre siden i fjor. Og vi har jo selv, altså, vi antropologer har jo hatt, vi har jo våre konferanser, hvor vi møter våre liksom, slektinger fra ulike land. Og den konferansen som skulle vært i sommer, det var 30-årsjubileet for den europeiske antropologforeningen, EASA, i Lisboa. Det ble det jo ikke noe av. Men konferansen fant sted online, og jeg satt her i dette rommet og deltok. Og det var noe bedre enn ingenting, men det var ikke det samme som å være i Lisboa innen 4-5 dager sammen med kolleger. Så dette er vi blitt minnet om gjennom denne tiden. Et begrep som dere har kommet over i litteraturen er liminalitet, som er like nyttig som anomali, og like nyttig som Goffmans rolleanalyser, og som er en gjenganger. Liminalitet er en gjenganger i masteroppgaver i antropologi. Og det er det gode grunner til. Og jeg har ingenting imot det. Jeg synes det er en bra ting. Fordi det forteller oss noe om om endring og sosial dynamikk. Sånn, liminalfasen er den fasen når man er hverken eller og både og i en overgangssituasjon, i et overgangsritual. Victor Turner skrev jo berømte tekster om dette på 1960-tallet, om demboene i det nåværende Zambia. En folkegruppe som han studerte, og hvor han var særlig opptatt av overgangsritene, og særlig da det overgangsritet som gjør deg fra barn til voksen. Jeg har snakket om dette i en tidligere forelesning, så jeg skal ikke si mer om det nå, men hvordan man prøver å presse sammen denne liminalfasen så den blir så liten som mulig, fordi det er en farlig situasjon, fordi den gjør deg i stand til å se deg selv og samfunnet utenfra, og dermed stille kritiske spørsmål og forestille deg at ting kunne være annerledes. Og koronapandemi-unntakstilstanden, og særlig i begynnelsen, særlig egentlig kanskje den første måneden, hadde helt klart preg av å være en liminalfase. Plutselig var vi slynget ut i en helt ny tilstand, hvor vi fikk veldig mye langsom tid slengt etter oss, som vi ikke helt visste hva vi skulle gjøre med, i hvert fall i mange tilfeller. Man visste ikke hva man skulle gjøre med. Og man kunne se sitt eget arbeidsliv, sitt eget dagligliv, i en annen synsvinkel. Man kunne oppdage at ja, nei, jeg savner ikke egentlig å stå opp klokken 4:30 om morgenen og dra til Gardermoen. Kanskje jeg skulle gjøre det litt sjeldnere. Noe som vil være en bra ting for miljøet, ikke sant? Og kanskje en bra ting for oss selv. Og kanskje jeg savnet egentlig ikke rotterese på jobben heller, av mye mas og styr og stress. Det er bedre å kunne gjøre ting i et annet tempo, gjøre ting litt langsomt og litt innimellom, i alle fall i den grad man hadde mulighet til det. Og det at det ble lavere forbruk, det var jo trist for de som selger ting, men kanskje en bra ting for planeten at det var lavere forbruk. Det er ikke sikkert at vi trenger å ha så høyt forbruk. Så jeg vet ikke om dere har sett noen tall på dette, altså hvor mye klær folk kjøper i Norge i løpet av et år, for eksempel. Ganske, ganske betydelige mengder. Og veldig mange av de klærne blir bare brukt én gang. Dette finnes det også forskning på. Okay? Så altså en liminalfase hvor vi faktisk kan se oss selv utenfra, og hvor vi kunne tenke, noen ville kunne tenke, kanskje vi skal, når vi kommer ut av denne liminalfasen, ikke vende tilbake til det samme, men gå videre til et samfunn som er mer bærekraftig, økologisk, og som kanskje legger større vekt på livskvalitet enn på materiell levestandard. Altså noen vil kunne reise slike spørsmål, og det har også vært gjort i denne sammenhengen. For liminalfasen i Turners analyse, som jo også bygger på den franske sosiologen Arnold van Genappe, som var den første som skrev om rite de passage tidlig i forrige århundre. I Turners analyse så er det først atskillelsen, sånn at du blir brakt ut, så kommer liminalfasen. Atskillelsen, det var liksom 12. mars, her, jeg blir brakt ut av tralten. Og så kommer liminalfasen, hvor du er litt sånn ute og sykler, ikke sant? Du er hverken der eller der, du er hverken den ene eller den andre, og så er det reintegrasjon. Men poenget er her, at når man reintegreres, så er man et annet menneske enn da man forlot samfunnet. For da er man blitt, om ikke akkurat voksen, så er man blitt en annen person. Man har fått liksom andre klær, man har fått på en måte sånn og slik. Konfirmasjonen hadde faktisk en slik rolle en periode i vår type samfunn, at du ble voksen. Jentene kunne dra ut og søke tjeneste, altså de jentene som da kom fra vanlige familier, og ikke veldig rike familier, ut og søke tjenester. Hushjelp, jobben, altså hushjelpposisjonen, var jo et av de vanligste yrkene frem til 2. verdenskrig. Og gutta kunne kanskje dra til sjøs, eller finne seg noe annet, gå i lære, og så videre. Så da var de 15 år, 14-15 år, og da var de på en måte voksen nok til å skulle begynne å ta ansvar selv. Slik er det jo ikke nå lenger, men sånn var det. Og man fikk da noen symboliske gaver til konfirmasjonen. Kanskje man fikk en bibel, for dette var jo kristent, primært et kristent rituale, og det er det jo for mange fremdeles, selv om vi også har altså et humanistisk alternativ, humanetisk alternativ. Man fikk kanskje en bibel, man fikk kanskje et sigarettetui, okay, for dette var jo gangen da det å røyke på en måte var en helt kurant ting som særlig menn drev mye med. Og man kunne få da, de andre gaver da, som symboliserte at man var blitt en annen type person. Så spørsmålet man stiller her, ikke sant? Nå bare trekker vi liminalitetsanalysen ned over hodet på pandemiunntakstilstanden, og så spør vi, ok, la oss se hva vi kan si om dette. Sosial grensesetting med ekskludering, det har jeg allerede sagt litt om. Noe vi har sett, noe vi ser finne sted, og noe som jo er en mulighet, er at pandemien generelt vil føre til større mistenksomhet overfor andre. Sånn. Altså det at vi vender oss til sosial avstand, fremmede må screenes, ikke sant? Noen steder har fremmede problemer med å kunne reise ut og inn, altså fremmede i betydningen utlendinger, det er jo det fremmede veldig ofte er i vår tid. Så jeg hører fra Svalbard at de utlendingene som jobber på Svalbard, og det er en ganske stor andel av Svalbards befolkning som er utenlandsk. Unnskyld. Hvis de får innreisetillatelse i sitt egentlige hjemland, så kan de dra dit. Men det er ikke sikkert at de vil kunne komme tilbake. Nordmenn vil kunne komme tilbake. Ikke sant? Så ulike regler vil gjelde for ulike folk. Og det at mange steder så blir man rutinemessig sjekket ved ankomst, ikke sant? For covid-19. Noen blir plassert i karantene. Jeg har hørt om en, hun jobber i Malaysia, norsk dame som jobber i Malaysia, hun skulle tilbake til Kuala Lumpur nå nylig, og hun måtte da avfinne seg med å tilbringe 2 uker på et karantenehotell, før hun kunne komme i gang med jobben. En stor fotnote til dette, sosial grensesetting og ekskludering, en stor fotnote er hva skjer med turismen? Kommer turismen tilbake slik vi kjente den? Jeg vet ikke helt. Altså den bekymringen, mistenksomheten, frykten, vil nok prege reisemønstrene i lang tid fremover. Altså, ja, nå vil man kunne reise til Spania igjen. Altså, i sommer så har folk kunnet reise til Spania herfra. Men de må gå med munnbind på stranden. Og de må gå med munnbind hvis de skal ut på byen om kvelden. Jeg vet ikke hvor attraktivt det er. Og det er hele tiden fare for å bli smittet. Så la oss si at du drar til Spania da, som turist fra Norge. Som i gamle dager, som før mars 2020. Men du skal innom flyplassen, gjennom flyplassen, og flyplassen er jo et veikryss for folk fra alle mulige steder, som hoster og harker og drikker og spiser. Ja, og det er ikke alle som går med munnbind. En del gjør det, men ikke alle. Og det er ikke sikkert munnbindet beskytter så mye som noen tror heller. Så det er jo en skikkelig smittegenerator. Da. Flyplassen er et veikryss for alle mulige typer kontakt, også smitte. Og så kommer man til hotellet, da, og det er noe så. Og så går man ut i svømmebassenget, så tenker man, er det trygt å bade i det svømmebassenget da? Nei, jeg tror ikke jeg tar sjansen, jeg tar en drink i stedet, ja. Og så bestiller man en pina colada med paraply og en liten ananasskive. Så kommer glasset, og så tenker man, jeg lurer på hvem som har tatt i det glasset, ikke sant? Kan jeg, er det trygt? Kan jeg bruke dette sugerøret? Bør jeg i det hele tatt drikke denne drinken? Ja, jeg bare spekulerer, men det er en spekulasjon som da er basert på det vi vet om sosialt liv og om mikrorelasjoner og om hvordan mennesker oppfører seg. En annen type ekskludering som er mye mer enn en stor fotnote handler jo om hvor vanskelig det nå er å være flyktning. Fordi man kommer ikke inn hos det. Så man blir værende der man er. Det er et stort tema, jeg skal ikke si mer om det, men der er det er også noe som vi ser på, som forskere ser på. Ja, allerede nevnt, globalisering, sårbarhet og avhengighet. Som påminnelse om at verden er et sted altså, som er sammenlevet. Det blir av og til sagt som en klisjé at ja, vi er jo alle i samme båten, og vi er alle i samme situasjon. Nei, vi er ikke det, altså. Vi er ikke i samme situasjon. Noen mennesker i Brasil har store hus. De har nok måttet permittere en del av tjenerskapet sitt av frykt for å bli smittet av de fattige. Men de har fremdeles svømmebassenget sitt, og hagen, og barskapet, og kjøleskapet, og muligheten til å skaffe seg mat, og til å leve tilnærmet normale liv innenfor sin eventuelt gated community. Mens de fattige i Brasil, i favelaene, de har ikke den luksusen, de bor tett, de må jobbe, hvis ikke har de ikke noe å spise, og de har ikke tilgang til de samme helsetjenestene som de rike. Så i likhet med veldig mange tendenser i verden, så rammer koronapandemien ulikt, og er en forstørrelsesglass på global ulikhet, og på sosial ulikhet innen de enkelte samfunn. Men det som er felles, er at vi alle er avhengig av å være innvevet i globale nettverk i mye større grad enn de fleste var klar over. Så bare ta en sånn ting som mat. Altså hvis det ble slutt på hveteimporten til Norge, så vil det bli veldig mye rugbrød på befolkningen. Fordi vi klarer ikke å dyrke, kan ikke dyrke nok hvete til den norske befolkningen, altså av klimatiske årsaker. Noe av det vi også vil se på selvfølgelig, og ser på, og hvor det er spennende ting som skjer kontinuerlig i antropologi, hvor det er nettsteder, hvor det postes rapporter online, ikke sant, kontinuerlig, det er variasjonen på hvordan folk reagerer. Og noe av det jeg har vært slått av, er hvor likt det har vært. Likhetene, altså at stater over hele verden har iverksatt veldig mange av de samme tiltakene, uavhengig av hverandre, uten å være koordinert. Altså med karanteneregler, ikke sant? Med grensekontroll, stenging av en del arbeidsplasser, hjemmekontor for dem som kunne ha det, stenging av skoler, barnehager og til dels universiteter, det har variert litt, men ikke så mye som mange tror. Sverige, land, ikke sant, hvor skoler og barnehager holdt åpne, og dermed har de også blitt beskyldt for å være uansvarlig og ikke ta dette tilstrekkelig alvorlig, og så videre. Forskjellene mellom Sverige og Norge er nok ikke så store som veldig mange tror. Norge har også vært mye mindre strengt på en del områder enn andre land. Så det er noen sånne lokale variasjoner som er ganske store. Men likevel, det generelle har vært ganske likt. Generelle responsen har vært ganske lik. Knyttet til altså grensekontroll, testing, og restriksjoner på bevegelsesfriheten, og ikke minst restriksjoner på å komme sammen i store grupper. Samme overalt. Men de lokale variasjonene er minst like interessante. Både når det gjelder statlig policy, altså hvordan behandler man folk, hvordan behandler man sine innbyggere, gjennom trusler, eller gjennom bønn. Snakker statslederne til dere som et bekymret familiemedlem? Det var jo det Norges statsminister gjorde, og fikk ganske mye respekt av det. Hun var en bekymret mor, eller søster, eller tante, som ikke syntes dette her var noe greit i det hele tatt. Det var ikke noe hyggelig i det hele tatt, men nå måtte vi bare stå sammen om dette, og skulle nå komme ut av det. Mens andre ville si at gjør som jeg sier ellers. Og så har vi den tredje kategorien, det er ikke så mange av, det er liksom presidentene i sånne land som Brasil og USA, som later som ingenting. Ja, dette kommer til å gå over, og ikke noe big deal, og det er bare pyser som bryr seg om sånn som dette er. Altså, det er liksom den måte hvite macho-holdningen da, som vi ser hos enkelte, men ikke hos så veldig mange. Det har vært nok så likt i den forstand at myndighetene har forsøkt å kontrollere folks bevegelsesfrihet, men de har gjort det på nok så ulike måter, og de har også fortalt oss noe om forskjellen mellom disse landene. Og hvordan folk har reagert lokalt da. Hvordan reagerer folk i ulike land på restriksjoner? Og min konklusjon er foreløpig at i de aller fleste tilfeller så vil folk sette trygghet og helse fremfor frihet. Okay? Friheten til å dra på hytta i Norge i påsken, den ble borte med et pennestrøk. Det var ganske få som protesterte. Man aksepterte det. Folk flest aksepterte det. Selv om middelklassen i Norge har et religiøst forhold til påskefjellet, ikke sant? Og hytta, det er noe av det viktigste de gjør i året. Det er å strekke ut vinteren så lenge som mulig, forstå det den som kan. Jo, dra opp i øde fjellområder for å gå på ski, men også for å spise appelsiner og kvikklunsj. Og for å være sammen kanskje med familie, den type ting. Man kunne ikke det. Og det ble akseptert. I Italia, hvor det generelt er veldig mye lavere tillit mellom befolkning og myndigheter, ikke sant? Hvor myndighetene ikke blir betraktet her, som her, som en venn som du kan gå til hvis du trenger noe, men tvert imot som en suspekt makt, som du vil ha minst mulig å gjøre med. Så selv i Italia så aksepterte folk restriksjonene i veldig stor grad, og gjorde det de fikk beskjed om. Og jeg har kontakt med italienske kolleger, ikke sant, og har drevet og prøvd å finne ut hva som foregikk, og hvordan folk reagerte, og de svarer at nei, de fleste italienere mente at tiltakene var fornuftige, for nå gjaldt det å få kontroll over viruset, og beskytte seg, og gjøre som myndighetene sa. Så det er en mulig konklusjon. Når det oppstår en krise, og ikke minst en krise knyttet til liv og helse og kropp, så er trygghet og helse viktigere enn frihet. For de fleste mennesker. Så det jeg har prøvd å si noe om nå, i denne lille bonusdelen av siste forelesing, det er, som det står her, at vi kan, altså god antropologi, da mener jeg også god antropologisk tenkning, og gode antropologiske cases, som kan gi oss den the comparative imagination, altså den komparative forestillingsevnen, å se seg selv både utenfra og innenfra, relatere, sammenligne, slik er det der, men hvordan er det her? Aha, der driver det med det, hvorfor gjør vi ikke det her? Altså, jeg skal ikke gå inn på diskusjonen om munnbind, men, og du trenger ikke være antropolog for å susse over at Norge har en helt annen politikk med hensyn til munnbind enn andre land, og det kan godt hende at det er gode grunner til det. Det skal jeg ikke krange på, men det er noe. Vi kan gjøre det mer avansert enn det, som jeg håper jeg har gitt et par eksempler på. Så den kan brukes til hva som helst, fordi den gir oss kunnskap om hva folk gjør og hvorfor. Og vi mennesker er på mange måter ganske like. Altså, vi er forskjellige, og vi studerer mangfold, og vi studerer variasjon. Men for å kunne studere den variasjonen, så ligger det til grunn en forutsetning om at vi i grunnen er ganske like. Så det betyr at det er en overføringsverdi når vi studerer. Altså det er ikke bortkastet tid. Hvis dere er interessert i digitalisering i arbeidslivet i Norge, så er det ikke bortkastet tid å lese om kulahandelen i Melanesia. Og husk også på det, at våre liv, hva var det som var første del av den setningen da? Jo, ja, akkurat ja. Kunnskap om hva folk gjør og hvorfor. Hvordan livet deres former seg omstendigheter de ikke selv har valgt. Det er jo slik. Men når jeg sier formes, det betyr ikke skapes. Altså det er begge veier. I en bok som denne gruppen som jobber med sosiale medier utga heter How the World Changed the Social Media. Og hvis noen er kjempeinteressert, så kan dere laste den. Den ligger gratis på nettet fra UCL Press, University College London. Altså ikke how the social media changed the world, and how the world changed the social media. Og tanken der, som i egentlig all forskningen til Danny Miller, som har holdt med i mange år og vært opptatt av materiell kultur, og også av kommunikasjonsteknologi, det er at jeg blir ikke styrt av denne kaffekoppen. Jeg blir ikke styrt av denne Mac'en. Det går begge veier. Jeg styrer også den. Jeg har noen valg, og jeg tilpasser. Og jeg kan faktisk handle som et selvstendig individ, også overfor den der dingsen som dere ser på peisyra bak meg, som er en sånn Google-boks som jeg fikk til jul som lektøy. og har lekt litt med, men ikke så mye som jeg kanskje kunne. Jeg velger selv. Så det er viktig at vi er ikke styrt, vi er ikke viljeløse offre for omstendighetene, men omstendighetene former oss og skaper rammer, og så handler vi innenfor disse rammene. Og som dere vet at jeg er overbevist om, så gjør antropologi verden mer interessant, fordi den stimulerer den intellektuelle fantasi. Den gjør oss i stand til å leve oss inn i mange av livene vi ikke har hatt, og dermed kaster den også lys over våre egne liv. Så på den måten så er antropologi ikke bare en vitenskap, men det er også et dannelsesprosjekt. Og hvis jeg kan få lov å være litt pompøs nå helt til slutt. Som ikke bare gjør verden mer interessant, ikke bare gjør det lettere å forstå deg selv, men som kanskje til og med også gjør deg til et litt bedre menneske. Det går i alle fall an å håpe på det. Så da avslutter jeg med dette og sier tusen takk for at dere har valgt Susan Tusen, og jeg håper at veldig mange av dere kommer til å fortsette med antropologi i på den ene eller andre måten resten av livet. Ok? Takk for nå, og lykke til med eksamen.